بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن وإلى ربك فارغب. صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. A nuk të hapëm ne gjoksin tënd, dhe ne hoqëm prej teje barën tënde e cila shtyp të shpinën tënde, dhe ne ta ngritëm lartë famën tënde. E pa dyshim se pas vështirësis është lehtësimi. Vërtet, pas vërtetësis vjen lehtësimi, e kur ta kryesh obligimin, atë botë mendohu për adhurim Allahut. Dhe vetëm te Zoti yt përqendro synimin.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Komandanti ushtarak i rangut më të lartë të Iranit tha se Republika Islamike e Iranit dhe Iraku ndjekin një qëndrim shumë të afërt për çështjen palestineze, veçanërisht për agresionin e vazhdueshëm izraelit në rripin e Gazës. Shefi i shtabit të forcave të armatosura të Iranit, General Major Mohammed Bakeri, e bëri deklaratën të dielën në Bagdad, në një takim të zhvilluar me ministrin irakian të mbrojtjes Sabet Muhammed al-Abbasi. General Major Bakeri tha se qëndrimet e përbashkëta të qeverive, kombeve dhe autoriteteve fetare iraniane dhe irakiane për zhvillimet kryesore, rajonale dhe ndërkombëtare janë shumë të rëndësishme. Shefi i shtabit të forcave të armatosura të Iranit theksoi pozitën e lartë të Irakut në politikat e jashme dhe të mbrojtjes së Iranit, duke thënë se Teherani dhe Bagdadi duhet të forcojnë bashkëpunimin e sigurisë dhe të mbrojtjes, duke pasur parasysh situatën aktuale të të dy vendeve dhe të rajonit. Duke theksuar arritjet e mëdha të forcave të armatosura të Republikës Islamike të Iranit në sferën taktike, strategjike dhe teknike, General Major Mohammed Bakeri shprehu gatishmërinë e Iranit për të ndarë njohurit, përvojat dhe aftësitë e tij me forcat e armatosura të Irakut. Ai përshëndeti masat e marra nga qeveria irakiane për të kontrolluar zonat e përbashkëta kufitare midis dy shteteve fqinje. Ka ende prova dhe shqetësime për praninë e disa elementëve terroristë në kufit e përbashkët dhe qeveria irakiane pritet të vazhdojë të zbatojë masat e saj deri në çarmatimin e plot të këtyre grupeve terroriste dhe separatiste, theksoi shefi i shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura të Iranit. General Major Mohammed Bakeri vuri në dukje se aktivitetet e përbashkëta të rojeve kufitare të të dy vendeve mund të ndihmojnë në vendosjen e sigurisë së plot përgjatë kufive të përbashkët. Mëtej, shefi i shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura të Iranit shtoi se kufiri i përbashkët prej 1500 kilometrash midis Iranit dhe Irakut duhet të jetë kufiri i miqësisë, tregtisë dhe turizmit të sigurt. Nga ana e tij, ministri i mbrojtjes i Irakut tha se kombi irakian me të gjitha pikpamjet e ndryshme politike ndjehet i obliguar të qëndrojë për krah popullit palestinez përballë agresioneve dhe krimeve të regjimit izraelit. Al-Abbasi përshëndeti bashkëpunimin e përbashkët të forcave të armatosura iraniane dhe irakiane për të rritur sigurinë në kufit e përbashkët. A i tha se Iraku i kushton rëndësi të madhe marrjes së kontrollit të plot mbi të gjitha pikat kufitare me Iranin. Forcat e armatosura të Jemenit kanë vënë në shënjestër dy anije të tjera izraelite në detin e Kuq, duke shtuar se betejë kundër regjimit izraelit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës do të vazhdoj deri sa sulmet në Ripin e Gazës të ndalen plotësisht. General Brigade Yahya Sarei, zëdhënësi forcave të armatosura të Jemenit, tha të dielën se dy anije izraelite, të quajtura Unity Explorer dhe Number 9, u shënjestruan në ngushticën Bab el Mandab më herët gjatë ditës së sotme. Zëdhënësi i forcave të armatosura të Jemenit tha se anija e parë izraelite ishte shënjestruar me një raketë detare dhe anija e dytë u godit me një dron, pasi ata refuzuan pajtimet e dhëna nga Marina e Jemenit. Në mbështetje të kombit palestinez, ne kemi ndërprer kalimin e anijeve të armikut sionist në detin e Kuq, theksoi ai. General Brigade Yahya Sarei pohoi gjithashtu se forcat e armatosura jemenase do të vazhdojnë të parandalojnë kalimin e anijeve izraelite përmes detit të Kuq dhe detit arabik, deri sa sulmet ndaj vëllezërve tanë në Gaza të ndalen. Sot jemi në një luftë vendimtare kundër Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe armikut sionist dhe do ta vazhdojmë këtë betejë deri sa të ndalen sulmet mizore në Gaza, tha zëdhënësi i forcave të armatosura të Jemenit. Ndërkohë një anije në pronësi britanike që lundronte në detin e Kuq thuhet se është sulmuar nga raketat në brigjet perëndimore të Jemenit. Mes tensioneve të rritura në rrugën strategjike ujore për shkak të agresionit të regjimit izraelit në Ripin e Rrethuar të Gazës. Ambri, një grup sigurie detare me bazë në Britaninë e Madhe, njoftoi të dielën se anija që lundronte me flamurin e Bahamas u godit nga një raketë ndërsa lundronte në jug rreth 35 milje detare larg brigjeve perëndimore të Jemenit. Anija e goditur po lëshonte thirrje për rrezik në lidhje me sulmin me raketa, tha kompania e sigurisë detare me bazë në Britaninë e Madhe. Në sulmin e sotëm me raketa të rezistencës libaneze Hezbollah në Galileun Verior, 11 sionist u plagosën, mes tyre 8 ushtarë. Si pas raportit të agjensisë lajmeve IRNA, radio e ushtrisë izraelite njoftoi se në sulmin me raketat të Hezbollahut libanez në qytetin Beit Halil në Galileun Verior, 11 sionist u plagosën, mes tyre 8 pjestarë të ushtrisë izraelite. Gjithashtu brigadat Al-Qassam Dega Ushtarake e Hamasit njoftuan në një deklaratë se luftëtarët e këtyre brigadave shpërthyen disa mina në lindje të Khan Yunisit, kur aty ishin të pranishëm 8 ushtarë izraelit duke i azgjësuar ata. Me përfundimin e armpushimit të përkohshëm, ushtria e regjimit sionist ka rifilluar sulmet e saj në Ripin e Gazës në kërkim të një rezultati real dhe një arritje objektive në mënyrë që lufta e vitit 2023 në Gaza të mos ketë një fund të hidhur, por këtë herë realiteti po i jep një shuplak regjimit okupator sionist dhe ndoshta do të godas më rënd Netanyahun dhe Izraelin. Sipas njoftimit të Ministrisë së Shëndetësisë Gazës, numri i dëshmorëve të sulmeve të regjimit sionist në rripin e Gazës tashmë ka arritur në mbi 15.500 persona. Zëdhënësi i Ministrisë së Shëndetësisë në Gaza, duke bërë të ditur statistikat e fundit të viktimave të regjimit sionist, vojë në duke se numri i viktimave të sulmeve të këtij regjimi ndaj popullsisë civile palestineze në Gaza ka arritur në 15.523 dëshmorë. Ministria e Shëndetësisë në Gaza njoftoi gjithashtu se që nga fillimi i sulmeve të regjimit sionist në Gaza më 7 tetor 2023, 41.316 palestinez janë plagosur. Sot, si pasojë e sulmit të avionëve izraelit në rajonin Al-Zeitun në Gaza, të paktën 50 civil palestinez janë martirizuar. Si pas raportit të kanalit televiziv Rasia Al-Jaum, ekipet e ndihmës së shpejtë dhe banorët e zonës kanë nisur operacionin për shpëtimin e të plagosurve dhe nxjerrjen e trupave të dëshmorëve nga rënojat. Zyra e informacionit e qeverisë në Gaza njoftoi gjithashtu se ushtria izraelite në 24 orë të fundit duke bombarduar pa mëshirë zonat e banuara dhe pa asnjë paralajmërim, ka kryer disa vrasje masive në të gjithë rripin e Gazës. Krahu ushtarak i lëvizjes së rezistencës palestineze Hamas njoftoi se luftëtarët e tij kanë vrarë 10 ushtar izraelit në kampin e tyre në një pikë dislokimi në lindje të rajonit Gjuraldik, në mes të agresionit të pandërprerë të regjimit sionist kundër rripit të Gazës. Krahu ushtarak i lëvizjes së rezistencës palestineze Hamas, i njohur si Brigadat Al-Qassam, raportoi të dielën se luftëtarët e tij kanë vrarë deri në 60 ushtar izraelit pasi mjetet eksplozive u shpërthyen në kampin e tyre në lindje të fshatit Gjur al-Dik në jug të qytetit të Gazës. Luftëtarët palestinezë vendosën me sukses 3 pajisje shpërthyese në një formacion rrethor rreth qendrës së dislokimit të forcave izraelite në jug të Gazës. Eksplozivët u shpërthyen njëkohësisht në orën 4:30 minuta sipas kohës lokale dhe luftëtarët palestinez pas këtij shpërthimi filluan me njëherë të qëllonin mbi personelin e mbetur ushtarak izraelit, duke i azgjësuar të gjithë ata, bën të ditur Brigadat Al-Qassam. Raportet thanë se pasi shkaktuan viktimat të konsiderueshme, të gjithë luftëtarët e rezistencës palestineze u tërhoqen të sigurt në bazat e tyre. Ndërkohë, ushtria izraelite ka konfirmuar vdekjen e vetëm 2 ushtarve izraelit gjatë betejave të sotme në rripin e rrethuar të Gazës. Këtë të diel pasi kanë kaluar afro 58 ditë nga fillimi i sulmeve kundër rripit të Gazës, televizioni i regjimit sionist pranoi se frika e vërtet në luftën aktuale në Gaza është se kjo luftë do të përfundoj pa arritur asnjë fitore për sionistët. Siç bën të ditur agjencia studentore iraniane e lajmeve ISNA, Yeshai Klein, një analist i çështjeve politike, duke folur për kanalin 7 televiziv të regjimit sionist, theksoi: Besimin në kabinetin izraelit është ulur në mënyrë drastike në vitet e fundit dhe ka ulur dhe dobësuar leadershipin dhe besimin e izraelitëve. Më tej në këtë intervist, Yeshai Klein shtoi: shqesimet në qarqet të ndryshme të regjimit sionist janë për faktin se përveç viktimave të shumta që u janë shkaktuar forcave të ushtrisë izraelite që nga fillimi i operacionit Stuhia Al-Aqsa dhe së fundmi në operacionet toksore kundër rripit të Gazës, si dhe humbjet që ka pësuar kjo ushtri në frontin verior me Hezbollahun e Libanit, Izraeli nuk do të arrijë asnjë fitore. Gjithashtu, këto shqetësime janë për shkak të rritjes së zemërimit publik tek banorët e territoreve të pushtuara, për shkak të veprimeve të Benjamin Netanyahut, kryeministrit të regjimit sionist, rritjes së nivelit të përçarjes dhe mosmarrveshjeve mes institucioneve të sigurisë dhe politikës së Izraelit, si dhe nga dezertimi i ushtarve izraelit nga fusha e betejës. Pak më parë, gazeta në gjuhën ebraike Yedioth Ahronot zbuloi detajet e këtij dështimi ushtarak dhe dezertimin e ushtarve të ushtrisë izraelite nga luftimet në Gaza dhe largimin e komandantit të një prej batalioneve të kësaj ushtrie dhe zëvendësit e tij, dhe duke cituar ushtarët që uzun në një nga pritat e forcave të rezistencës palestineze, shkruante: ne u sulmuam nga një zjarr djallëzor nga të gjitha anët. Daniel Hagari, zëdhënësi i ushtrisë së Izraelit, në një konferencë për shtyp të shtunën pranoi epërsinë e inteligjencës së Hamasit ndaj forcave të ushtrisë së regjimit sionist dhe tha: Hamasi i njeh mirë zonat e rripit të Gazës dhe kjo luftë do të jetë e gjatë. Instituti i kërkimeve të sigurisë së brendshme të regjimit sionist pranoi gjithashtu se Hamasi më në fund fitoi një betejë tjetër mes betejave të vazhdueshme dhe ishte në gjendje të vinte në lojë të gjithë Izraelin. Gazeta në gjuhën ebraike Israel Hayom shkruan të gjithashtu se Hamasi është larg nga kolapsi dhe operacioni për lirimin e pengjeve nga rripi i Gazës u krye pikërisht ashtu siç dëshironte Hamasi. Ndryshe nga pretendimet e ushtrisë së regjimit sionist në ditët e fundit, mediat e këtij regjimi theksuan se lëvizja Hamas është ende në kontroll dhe ka pushtet në zona të ndryshme të rripit të Gazës. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar miq, për shëndetje. Në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar turizmit dhe derivateve të tij në Iran. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi larmin e këtij tregu.
Tregu iranian.
Në këtë edicion të programit Tregu iranian, do të prezantojmë turizmin e stomatologjisë si një degë turizmit mjekësor, që nga aspekti të ardhurave ekonomike, konsiderohet sektori më fitimprurës i turizmit shëndetësor. Janë të paktë ata njerëz të cilët nuk kanë qenë tek dentisti të paktën një herë në jetën e tyre. Për shumë njerëz, shkuarja në klinika dentare zakonisht kujton kujtime të pakëndshme. Për një kohë të gjatë, shkuarja në stomatologji dhe trajtimi sëmundjeve përkatëse me gojën për shumë njerëz në botë konsiderohej një nga maktet më të frikshme. Kjo ishte një frikë e cila edhe në gjendjen më të keqe të dhëmbëve bëhej pengesë që njeriu të shkoj tek dentisti dhe të riparoj ose të rregulloj dhëmbët e dëmtuar. Kjo është në kohën kur shëndeti i gojës është një nga elementët përbërëse kryesore që tregon shëndetin e një personi. Sot, me futjen e shkencës dhe të teknologjisë në këtë fushë, ne jemi dëshmitar të një ndryshimi dhe zhvillimi të madh tek mjetet dhe pajisjet që përdoren në trajtimin e sëmundjeve të gojës dhe të dhëmballëve. Futja e teknologjive të reja në botën e stomatologjisë e ka bërë të lehtë trajtimin e sëmundjeve që lidhen me nofullën, gojën dhe dhëmbët dhe ka sjell lehtësim dhe qetësi shpirtërore tek pacientët. Teknologjia e re madje ka ndryshuar shumë plane dhe metoda për dentistët në fushën e trajtimit të sëmundjeve të ndryshme. Kujdesi mjekësor në lidhje me gojën dhe dhëmbët konsiderohet një nga sektorët më të shtrenjtë të shërbimeve mjekësore në botë. Duke marrë parasysh rëndësinë dhe ndikimin e këtij sektori në shëndetin e organeve të ndryshme të trupit si sistemi i tretjes, zemra, veshka e të tjerë, është e domosdoshme që njeriu t'i kushtojë vëmendje të madhe këtij sektori. Për shembull, mund të përmendim infeksionet dentare dhe efektet e tyre në organet e tjera të trupit. Infeksionet e dhëmbëve mund të përhapen dhe transferohen në një zonë në tjetrën. Në disa raste është vërejtur se infeksionet dentare mund të infektojnë edhe hapësirat e skeletit të fytyrës, kanalet e faringut ose të veshit e të tjerë. Këto infeksione ndonjëherë përhapen edhe në zonat përreth, duke çuar në bllokimin e kanaleve të frymarrjes të pacientit të sëmurë dhe shtrimin e tij në repartin ICU të spitalit për të siguruar që rrugët e frymarrjes së tij të qëndrojnë të hapura dhe të parandalohet mbytja dhe vdekja e tij. Përhapja e infeksioneve të shkaktuara nga infeksionet dentare në disa raste të veçanta mund të shkaktojnë edhe abseset të trurit dhe nga njëherë edhe meningjit. Pra, është e rëndësishme që sëmundjet e gojës dhe të dhëmbëve të merren seriozisht dhe të ndiqet procedura e kurimit të tyre sipas rekomandimeve të mjekut. Tani shtrohet pyetja, çfarë nuk kuptohet me shëndetin e gojës dhe të dhëmbëve? Në të kaluarën, për kufizimin e shëndetit dhe higjienës së gojës dhe të dhëmbëve kufizohej kryesisht me mos ekzistencën e sëmundjeve. Por sot ky për kufizim ka ndryshuar duke marrë parasysh vlerat, perceptimet, pritjet dhe qëndrimet e njerëzve dhe shoqërive. Aktualisht shëndeti dhe higjiena e gojës dhe e dhëmbëve vlerësohet në bazë të elementëve përbërës në ndryshimin të cilët duhet marrë parasysh cilësia e jetës aktuale, e cila konsiderohet e domosdoshme për jetën e njerëzve. Këta element përbërës ndikojnë vazhdimisht nga karakteristikat fiziologjike, sociale dhe psikologjike të individve. Federata Botërore e Stomatologjisë, FDI, në vizionin e saj për vitin 2020, e ka konsideruar vëmendjen dhe kujdesin ndaj shëndetit dhe higjienës së gojës si një nga të drejtat themelore të njerëzit. Bazuar në këtë kënd vështrim, me padyshim, prej elementëve kryesor në shëndetin dhe higjienën e gojës dhe të dhëmbëve janë sëmundja, gjendja e sëmundjes, shkalla e përparimit të saj dhe së fundmi, dhimbja dhe shqetësimi. Sidoqoftë, për sa i përket psikologjisë dhe komunikimit shoqëror, funksioni fiziologjik i kësaj pjese të trupit në të folurin, në buzëqeshjen, përtypjen, gëlltitjen dhe bashkëveprimin në situata shoqërore, pa u ndier në siklet apo pa u ndier i turpëruar, konsiderohet gjithashtu i rëndësishëm. Në përkufizimin e dhënë nga Federata Botërore e Stomatologjisë, faktorët gjenetik dhe biologjik, mjedisi shoqëror, mjedisi fizik, sjelljet shoqërore dhe qasja në kujdesin shëndetësor janë 5 fushat kryesore që nga ana tjetër mund të jenë efektive në ruajtjen dhe promovimin e shëndetit të gojës dhe të dhëmbëve. Mosha, kultura, të ardhurat, përvoja, pritjet dhe harmonizimi janë faktor të tjerë të cilët janë bërë që përkufizimi dentar vetëm në trajtimin e sëmundjes të priret edhe në parandalimin e sëmundjes dhe në ofrimin e kujdesit dhe të mbështetjes e higjienës së gojës dhe të dhëmbëve.
radiofarstudy.com/sq të ndërruar dëgjues po ndiqni emisionin Tregu Iranian.
Turizmi dentar është një lloj turizmi mjekësor në të cilin turistët kërkojnë një destinacion të lirë dhe njëkohësisht cilësor për trajtimin e sëmundjeve të dhëmbëve të tyre. Në të njëjtën kohë, shpenzimet e ulta dhe cilësia e standardeve dentare në botë inkurajojnë më shumë turist në fushën e turizmit dentar. Sot, turizmi dentar është shumë i zakonshëm dhe i përhapur në vendet e zhvilluara të botës, ndërsa kryesisht disa vende në zhvillim e sipër për shkak të cilësisë së lartë të shërbimeve mjekësore, zgjidhen si destinacioni më i miri i këtij lloji të turizmit mjekësor. Arsyeja më e rëndësishme për turistët dentar për të udhëtuar në vendet e tjera është kostoja e lartë e trajtimit të sëmundjeve dentare në vendin e origjinës. Kështu që kostoja totale një udhëtimi, përfshirë akomodimin, trajtimin dhe madje edhe argëtimin, e bën ato udhëtim më të lirë se kostoja e trajtimit të sëmundjeve dentare në vendin e tyre. Për shembull, me 10 milion amerikan nuk kanë mbulim të siguracioneve shëndetësore për trajtimin e sëmundjeve dentare dhe udhëtimi jashtë Shteteve të Bashkuara të Amerikës për trajtimin e sëmundjeve themelore dentare, si mbytja e nervit të dhëmbëve dhe rimesoja, mund të ulë shpenzimet e tyre dentare deri në 70%. Prandaj me milion amerikan udhëtojnë jashtë vendit për të trajtuar sëmundjet të dhëmbëve të tyre. Kjo çështje është e qartë për të gjithë se bukuria e dhëmbëve ka ndikim shumë të madh në cilësinë e jetës së individit. Një buzëqeshje e bukur ka efekt të madh në arritjen e sukseseve të ndryshme shoqërore. Dentisti i mirë është ai i cili është informuar në masën e duhur në lidhje me teknologjinë ekzistuese në këtë fushë dhe përdor lëndë të reja në kurimin e sëmundjeve dentare. Irani është një vend i cili ka dentista aftë dhe klinika dhe qendra të pajisura. Irani është një vend i cili ka dentista aftë dhe klinika dhe qendra të pajisura me teknologjinë moderne të botës dhe si i tillë konsiderohet një prej destinacioneve të përshtatshme për turizmin dentar. Pikërisht për këtë arsye, Irani është një nga destinacionet më të mira dhe më të përshtatshme për turizmin mjekësor dhe dentar në rajon. Në shekullin e 21-të, diskutime dhe objektivat janë përqendruar në ngritjen e cilësisë së jetës nëpërmjet zbulimit të metodave dhe materialeve të reja për zëvendësimin e indeve të shkatruar të gojës dhe të dhëmbëve, dhe Irani në fushën e materialeve dentare dhe gjithashtu degëve të ndryshme të stomatologjisë ka shënuar progres shumë të mirë. Kurimi i sëmundjeve të gojës dhe dhëmbëve është një fushë shumë e gjerë që fillon nga protezat e dhëmballëve deri te kurimi i rrënjëve të dhëmballës, sektori i indeve, stomatologjia e fëmijëve, radiologjia e gojës, nofullës dhe fytyrës, stomatologjia lazerike, patologjia e gojës dhe dhëmbëve, operimi i nofullës dhe fytyrës, operimi i mishit të dhëmbëve e të tjerë, që secila prej këtyre degëve ndahet në sektor të ndryshëm dhe kërkon specializimet e veta përkatëse. Për shembull, mund të përmendet stomatologjia estetike e cila në vetvete përfshin sektor të ndryshëm si zbardhimi ose rregullimi i ngjyrës së dhëmbëve, kompozimi, që është rregullimi i ngjyrës dhe strukturës së dhëmbëve, shtresat mbuluese të dhëmballës, kurimi me lazer për mënjanimin e sëmundjeve të mishit të dhëmbëve dhe të dhëmballës, ortodonsia për drejtimin dhe harmonizimin e dhëmballëve dhe rregullimin e deformimit të nofullës, laminiti për zhdukjen e distancës mes dhëmbëve dhe përmirësimin e masës dhe ngjyrës së tyre, si dhe vendosja e urave dhe implantimi. Aktualisht në Iran rreth 30,000 stomatolog punojnë në degë të ndryshme të shkencës së stomatologjisë, duke marrë parasysh ekzistencën e specialistëve të aftë dhe të qendrave kuruese moderne, si dhe shpenzimet e përshtatshme të stomatologjisë në Iran. Për turistët dentar, shumë qeveritar të vendeve fqinje e zgjedhin Iranin si destinacion të turizmit dentar të tyre. Qytetet e Iranit si Teherani, Esfahani dhe Mashhadi kanë potenciale të larta për të rrëqen e turistëve dentar nga vende të ndryshme. Sipas ekspertëve, cilësia e shërbimeve të ofruara në fushën e stomatologjisë në Iran mund të krahasohen me shërbimet e fushës së stomatologjisë që ofrohen edhe në vendet më të zhvilluara të botës. Në mënyrë që cilësia e disa shërbimeve në fushën e stomatologjisë në Iran janë më të avancuara në krahasim me shumë shtete europiane dhe aziatike si Franca, Italia, Gjermania, vendet skandinave, Korea e Jugut, Malajzia e të tjerë. Për hyrjen e turistëve në fusha të ndryshme të turizmit mjekësor, duke përfshirë edhe turizmin dentar në Iran, ekzistojnë institute dhe kompani të cilat nëpërmjet faqeve të tyre në internet prezantojnë shërbimet që mund të ofrojnë turistëve në sektorin mjekësor në Iran. Këto shërbime përfshijnë një sferë të gjerë, duke filluar nga pranimi turistit në destinacion dhe sigurimin e vendqëndrimit e deri tek prezantimi stomatologëve të aftë dhe të besueshëm. Shërbimet e këtyre kompanive të specializuara përfshin një sferë aq shumë të gjerë, sa që ato merren edhe me caktimin e termit kohor tek mjeku dhe sigurimin e çmimeve të volitshme dhe marrjen e zbritjeve në çmimin e qendrave të stomatologjisë. Një prej këtyre qendrave në Iran mund të përmendet Instituti Ndërkombëtar për Zhvillimin e Qëndrueshëm të Shkencës dhe të Kulturës, i cili mund të gjendet shumë lehtë në adresën internet medicalturismusc.ir/n. Kjo qendër është institut që ofron shërbime të nevojshme për lehtësimin e udhëtimit mjekësor për klientët që me programin dhe koordinimin e duhur i ndihmon klientët në fushën e zgjedhjes së qendrave shëndetësore, vendqëndrimin, zgjedhjen e llojit të kurimit, zgjedhjen e mjekëve, njohjen me tërësinë e ligjeve dhe rregulloreve të zakonshme në Iran dhe marrjen parasysh të parimeve dhe principeve morale për sigurimin e një udhëtimi të sigurt dhe komfort për turistët e sektorit shëndetësor dhe atij mjekësor. Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Për dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar pikpamjeve të vizionit të liderit suprem të Iranit mbi stabilitetin në rajon. Ju lutemi të na ndiqni në valët e radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iran. Elementët e sigurisë së qëndrueshme në rajon nga pikpamja e liderit suprem të revolucionit islamik. Siguria dhe domosdoshmëria e ngritjes së kapaciteteve mbrojtëse në përputhje me kërcënime. Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju të nderuar miq, jemi me edicionin e radhës të programit Elementët e sigurisë qëndrueshme në rajon nga pikpamja e liderit suprem të revolucionit islamik. Ndërhyrjet ushtarake të Amerikës janë prej faktorëve që kanë shtuar pasigurinë në rajon dhe kanë vendosur sigurinë e Azis Perëndimore në ndikimin e marrëdhënieve ndërkombëtare dhe konkurrencave destruktive. Ayatollah Khamenei, lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, në fjalimet e tij shumë herë ka shpjeguar nevojën dhe domosdoshmërinë për të garantuar sigurinë dhe ka theksuar se qëllimi i politikës së zhvillimit të forcës parandaluese dhe mbrojtëse të Republikës Islamike të Iranit është mos lejimi i asnjë imagjinate për agresion kundër Iranit nga ana e fuqive hegemoniste dhe arrogante ndërkombëtare. Ai në lidhje me këtë çështje ka thënë se armiqt le ta dinë se nëse mendojmë për ndonjë agresion kundër Iranit do të përballen me reagim të ashpër, për arsye se ata mund të jenë fitues të ndonjë lufte, mirë po pa dyshim se fundi asaj lufte nuk do të jetë në duart e tyre. Në periudhën e luftës imponuese të dy bloqet e fuqisë së sistemit hegemonist botëror, kanë qenë mbështetësit kryesor të ish regjimit Bath i Irakut në luftën kundër Iranit, e duke qenë të pajisur me armë dhe mjete luftarake, ish regjimi Bath i Irakut, vetë ato fuqi kanë pasur në dorë vrasjen e popullit iranian. Ata me këtë mbështetje kriminale jo vetëm që kanë krijuar rrethanat për vazhdimin e luftës dhe agresionin ushtarak të Irakut, por kanë vendosur në rrezike dhe sigurinë në të gjithë rajonin. Duke marrë parasysh rolin me ndikim të Iranit në ekuacionet e sigurisë në rajon, posedimi i nivelit më të lartë të gatishmërisë mbrojtëse dhe parandaluese të forcave të armatosura të Iranit ka një rëndësi strategjike shumë të lartë. General Major Mohammed Bagheri, shefi i shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura të Iranit në lidhje me rëndësinë e sigurisë në rajonin jug perëndimor të Azis, thot: Republika Islamike e Iranit ka përsipër një përgjegjësi të rëndësishme në përballje me kërcënimet e mundshme dhe beson se rruga më e sigurt për vendosjen dhe garantimin e sigurisë është bashkëpunimi mes vendeve të rajonit dhe shfrytëzimi i potencialeve rajonale. Posedimi i fuqisë ushtarake dhe forcës parandaluese është në përputhje me parimet konvencionale mbrojtëse dhe konsiderohet e drejtë legjitime të gjithë vendeve. Lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit në lidhje me sigurinë thekson se këtë parim të rëndësishëm për të ruajtur sigurinë dhe për të parandaluar politikën lakmuese dhe ambicioze të armiqve, mjetet luftarake mbrojtëse siç janë raketat, dronët dhe avionët luftarak duhet të zhvillohen dhe forcohen akoma. Ajtullah Khamenei në fjalën e tij me rastin e përvjetorit të kryengritjes popullore të vitit 1978 në qytetin Qom të Iranit, vuri në dukje elementet e fuqisë e duke numëruar disa shembuj të forcës mbrojtëse të sotme të Iranit, siç është rrëzimi i dronit agresor amerikan në qiellin e Iranit apo sulmi raketor kundër bazës ushtarake amerikane Ain al-Asad në Irak. Tha, armiku në përballje me këtë realitet është i detyruar që në llogaritjet dhe vendimarrjet e veta të marrë parasysh forcën dhe kapacitetet mbrojtëse të Iranit. Amerikanët në periudhën e kulmit të sanksioneve dhe kërcënimeve kundër Iranit shkuan deri në fazën e kërcënimit për veprime ushtarake kundër Iranit, mirëpo nuk gjetën guximin të hynë në fazën e zbatimit të këtij kërcënimi. Ekzistojnë dëshmi të shumta të cilat tregojnë se Pentagoni kishte arritur në këtë konkludim, se lufta me Iranin do të ishte një luftë me shpenzime shumë të larta dhe humbje të mëdha strategjike. Abdurresul Divsalar, profesor universiteti në fushën e marrëdhënieve ndërkombëtare, thotë: Doktrina mbrojtëse e Iranit ka arritur të imponojë një llogari të tillë në mesin e ushtarakëve amerikan. Prandaj fuqia ushtarake e Iranit është forcë parandaluese e agresionit të jashtëm.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Republika Islamike e Iranit, duke shfrytëzuar eksperiencat e periudhës së mbrojtjes së lavdishme, ka bërë hapa të mëdhenj për forcimin e bazave mbrojtëse të vendit dhe për shembull në fushën e prodhimit të llojeve të ndryshme të raketave balistike dhe jo balistike. Raketave me super precize nivel-nivel, raketave që u ikin radarve, raketave supersonike, raketave lazerike, raketave kruiz tërësisht me dirigjim dhe llojeve të tjera të raketave, ka arritur në vetë mjaftueshmëri dhe pozicionohet në mesin e pak vendeve që kanë zhvilluar këtë teknologji. Gjithashtu ndërtimi i llojeve të ndryshme të sistemeve të radarve me rreze veprimi të shkurtër dhe të gjatë me mbi 1000 km, prodhimi i sistemeve të luftës elektronike dhe luftës kibernetike, zhvillimi i pajisjeve të komunikimit, si dhe forcimi i zhvillimit të dylbive dhe pajisjeve të avancuara për vëzhgim gjatë natës, konsiderohej prej sukseseve të rëndësishme në arritjen e nivelit të vetmjaftueshmërisë në fushën ushtarake të Iranit. Këto suksese tregojnë se Republika Islamike e Iranit në përputhje me kërcënimet, ka ngritur dhe avancuar fuqin ushtarake të vetë, në bazë të kritereve shkencore dhe aftësisë profesionale të forcave dhe pajisjeve ushtarake, dhe forcave të armatosura të Iranit, kanë nga dishmëri të plot për të përballur me lloje të ndryshme kërcënimesh të armiqve. Faqja informative analitike e sigurisë Debka File, regjimi sionist, në një raport të saj në lidhje me forcën raketore të Iranit shkruan: përkundër llogaritjeve të gabuara të ekspertëve perëndimor, as Amerika dhe as Izraeli nuk kanë kapacitet dhe aftësi të përballen me raketat e Iranit. Gjithashtu duhet kujtuar edhe kjo çështje, se Irani ndodhet në një prej pozitave më të rëndësishme gjeografike dhe strategjike në rajonin e Azis Perëndimore, duke marrë parasysh qëllimet dhe veprimet luftënzitëse të Amerikës në rajon. Rëndësia e ruajtjes së stabilitetit dhe sigurisë kolektive ka gjetur një ndjeshmëri shumë të madhe se më parë. Me fjalë të tjera duhet thënë se rajoni Azis Perëndimore është qendër ndërhyrje të perëndimit për krijimin e krizave. E pikërisht për këtë arsye, ruajtja e balancës me forcën parandaluese është shumë e domosdoshme për sigurinë dhe stabilitetin në këtë rajon geostrategjik. Në bazë të kësaj, e duke marrë parasysh rolin me ndikim të Iranit mbi ekuacionet e sigurisë në rajonin e Azis Perëndimore, mbajtja dhe ruajtja e nivelit më të lartë të gatishmërisë në aspektin e mbrojtjes dhe forcës parandaluese të forcave të armatosura ka rëndësi strategjike. Në këtë kuadër, forca raketore konsiderohej prej kapaciteteve kyçe në doktrinën ushtarake të Republikës Islamike të Iranit për të përballur me kërcënimet. Revista amerikane The National Interest, në një analizë të saj në lidhje me forcën parandaluese të Iranit në fusha të ndryshme, shkruan: kapacitetet ushtarake janë një realitet të cilin Irani nuk e fsheh. Deri në atë masë sa që shumë prej qarqeve analistike të çështjeve ushtarake e vendosin Iranin në mesin e 10 vendeve të para të botës nga aspekti i kapacitetit raketor. Fuqitë arrogante dhe hegemoniste e dinë shumë mirë se cili është roli i Iranit në rajon, dhe këtë se sistemi shtetëror i Republikës Islamike të Iranit deri më tani ka neutralizuar shumë komplote dhe shumë kërcënime në rajonin e Azis Perëndimore. Prandaj në bazë të kësaj ata e dinë se fuqia e Iranit është një prej fuqive më të mëdha në rajonin e ndjeshëm të Azis Perëndimore. Ky potencial është, me kuptimin e posedimit të forcës parandaluese ushtarake, mbrojtëse dhe sulmuese, efikase për të smbrapsur armikun nga agresioni ushtarak. Kjo është për këtë arsye se kërcënimet vazhdojnë të ekzistojnë. Ky zhvillim i fuqisë, pa dyshim, nuk është në kuptimin e kërcënimit, por me kuptimin e bashkëpunimit në shtimin e stabilitetit dhe sigurisë kolektive në rajon. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim. Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar përmendjes së Zotit. Ju ftojmë të na ndiqni, të informojeni më tej në lidhje me këtë çështje.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar miq. Jemi përsëri së bashku me edicionin ton të emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit. Në emisionin e kaluar folëm në lidhje me përkujtimin dhe përmendjen e Zotit, ndërsa sot do të vazhdojmë të flasim mbi përfitimet e përkujtimit dhe përmendjes së Zotit të lartë madhërishëm. Ju lutemi të qëndroni me ne në vazhdim. Vëmendja e njerëzit ndaj Zotit dhe lidhja me burimin e tij të pashtershëm të fuqisë kanë implikime të rëndësishme në jetën njerëzore. Zoti i plotfuqishëm e konsideron përmendjen e tij si ndriçim dhe zgjim të zemrave. Në ajetin 201 të surës Araf, Zoti i plotfuqishëm thotë: "Vërtet, ata që janë të ruajtur kur i prek ndonjë iluzion nga djalli, ata përkujtojnë Allahun dhe shohin të vërtetën." Pra sa zemra është në kujtim të Zotit dhe madhështia hyjnore do ta nderojë atë. Në fakt ekziston një marrëdhënie dyanshme. Zoti i madhërisëm në ajetin 152 të surës Bakare në lidhje me këtë thotë: "Pra më kujtoni mua, e unë ju kujtoj ju. Më falenderoni e mos më mohoni." Kjo është për çdo vlerë që njerëzit në kujtim të Allahut kujtojnë, në fjalën dhe veprimin e Allahut, ato do të kenë vlerë më të madhe ndaj Allahut të plotfuqishëm. Një person të tillë, drita hyjnore e qenies së tij e ndriçon rrugën e tij të jetës dhe e çon në shpëtim. Përkujtimi i Zotit nuk përshtatet në një kohë dhe vend të caktuar dhe nuk ka të njëjtën madhësi. Prandaj njeriu duhet ta mbajë gjallë krijuesin e gjithësisë. Zoti në ajetin 103 të surës Nisa thotë: "Kur të kryeni namazin e frikës, përmendeni Allahun. Kur të jeni në këmb, ulur, të mbështetur, e kur të qetësoheni nga lufta, atëherë faleni namazin në mënyrë të rregullt, sepse namazi është obligim për sa kohë i caktuar për besimtarët." Nga ajeti më sipërm kuptojmë se nuk duhet të kujtoni Zotin vetëm në namaz, i cili është një nga shembujt më të rëndësishëm, por duhet ta kujtoni atë në të gjithë momentet e jetës. Derisa Imam Aliu alayhiselam, Imam Hasan al-Mujtaba alayhiselam thot: "Gjithmonë përkujtoje Zotin." Në një transmetim thuhet profeti sallallahu alaihi wasallam shokëve të tij u ka thënë: "A nuk ju kam thënë se kush është ndër veprat më të mira që ka vlerë të lartë për ju dhe ju bën të jeni më afër Zotit, dhe që ka më shumë të mira se ari dhe argjendi dhe që është më mirë se xhihadi në rrugën e Zotit?" Ata i than: "Kush është i dërguar i Zotit?" A i tha: "Është përmendja e Zotit." Përveç përmendjes dhe përkujtimit të Zotit, tubimit në të cilat përmendet emri i Zotit kanë vlerë të veçantë dhe shumë të madhe. Në çdo tubim në të cilin shpirti dhe zemra e njeriu të kupton krijuesin dhe kujton atributet dhe karakteristikat e së drejtës, nuk do të vendoset vetëm vëmendja e njerëzve të pastër dhe pajisor, por do të tërheqet edhe vëmendjet e larta shkencore. Profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Asnjë grup mos ta angazhohet në përmendjen e Zotit, edhe nëse ëngjëjt i marrin ata në mesin e tyre dhe i përfshin ata në mëshirën e Zotit, e zbresin qetësinë mbi ta dhe emrat e tyre do të përmenden me ata që ishin me ta." Po ashtu profeti sallallahu alaihi wasallam në lidhje me përmendjen e Zotit të plotfuqishëm thotë: "Nëse keni gjetur thesaret dhe kopshtet e parajsës, vendosini ato në ecjen tuaj." Profeti u pyet se kush janë kopshtet e xhenetit. Ai tha: "Tubimet e përkujtimit dhe përmendjes së Zotit." Nga fjalimet e të dërguarit të Zotit u përmend një pikë rëndësishme në lidhje me edukimin dhe ndikimin e rëndësishëm që ka edukimi në përsosjen e njerëzit. Njerëzit e thjesht nuk janë të prirur të bëjnë rituale dhe programe fetare, por nëse i shohin të tjerët tek ata rritet motivimi. Prandaj profeti sallallahu alaihi wasallam bëri thirrje për të marrë pjesë në tubime në të cilat përkujtohet dhe përmendet ringjallja fetare, duke thënë se një gjë e tillë ndikon në hyrjen në kopshtet e parajsës. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Dhe ai që vendos dinjitetin e tij pranë Zotit, dinjiteti i Zotit do të jetë pranë tij." Në të vërtetë, radhitja çdo kujt pranë Zotit është e barabartë me afërsinë e Zotit me të. Në të vërtet, një ndër veprat më të larta e më të pastra dhe që ka shumë efekt në ngritjen e gradave të njeriut, është përmendja dhe përkujtimi i Zotit të plotfuqishëm, sepse Zoti në lidhje me këtë ka thënë: Unë jam pranë atyre që më kujtojnë dhe më përmendin mua.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба